Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, želi vam Bojana Žižić. Današnja emisija posvećena je melodijama za glas i instrumentalni ansambl Giovannija Martina Cesarea. Malo je sačuvanih podataka o životu i umetničkoj delatnosti ovog kompozitora i kornetiste. Poznato je samo da je po svoj prilici rođen oko 1590. godine u Udinama, a umro je 1667. u Minhenu. Kao i većina njegovih sunarodnika, muzičara tog doba, i Cesare je radio izvan Italije, prvo u Ginzburgu, a potom u Minhenu. 1621. godine je poznati minhenski izdavač Nikolaus Heinrich objavio jedno Cesarevo ostvarenje, muzičke melodije, za glas i instrumente, a 1624. tri njegove kompozicije su uvrštene u poznatu zbirku Georga Viktorinusa. Međutim, jedina kompletna kopija Cesareovih muzičkih melodija nalazi se u episkopskoj biblioteci u Regensburgu i čini je 28 kompozicija, koje po tipu pripadaju duhovnim motetima i duhovnim koncertima. U skladu sa praksom tog doba, Cesare u njima posebnu pažnju posvećuje oblikovanju zvuka. Sonornost je element njegovog muzičkog jezika o kome se ovaj autor posebno brine. Veoma vešto u tom smislu koristi i vokalni i instrumentalni sastav, koji, bez obzira na to da li nastupaju samostalno ili zajedno, uvek oslikavaju i komentarišu van muzički sadržaj na kome su zasnovani. Linije glasa i instrumenata međusobno su gusto isprepletane i povezane i potpuno su u funkciji karakterizacije teksta, na čemu počivaju i dramaturške vrednosti Cesareovih kompozicija, kao i bogata zvučna slika njegovih ostvarenja. Melodije za glas i instrumentalni sastav Giovannija Martina Cesarea izvodit će ansambl Le Sagbutier iz Toulouse, Torbari iz Toulouse.
Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine u kojoj ste slušali melodije za glas i instrumentalni sastav Giovannija Martina Cesarea. Izvodili su ih članovi ansambla Lesak Butije iz Tuluza, Torbari iz Tuluza. Urednik i voditelj bila je Bojana Žižić.